gemeente. Vrienden, ons gaan dadelijk oor naar die bediening van Godse woord. En soos ek gesê het, ek gaan hom kort hou vandag, so jy kan saam met my blaai, soos ek video gestuur het op die WhatsApp, na Matteus hoofstuk 27. Matteus hoofstuk 27, ons gaan saam lees vanaf vers 24, ek het nou sommer terwille van tyd om hier op die bord ook gegooi, so as jy saam met my hier wil lees, is jy welkom. Ons is by die kruisverhaal, vriende, ons zoom in op hierdie stukkie waarheid, die vanaf vers 24. En toe Pilatus sien dat niks help nie, maar daar eerder oproer kom, het hy water geneem in sy hande voor die skare gewas en gesê, ek is onskuldig aan die bloed van hierdie regverdige man. Julle kan toesien. Kyk na die woorde wat een heiden uiter, heiden. Ek is onskuldig aan die bloed van hierdie regverdige man. En julle volk antwoord en sê, laat sy bloed op ons en ons kinders kom. Toelaat hy vir hulle Barnabas los, maar Jesus het hy laat geesel en oorgelever om gekruisig te word. Daarop neem die soldate van die goewerneur Jesus saam met hulle in die goewerneurse paleis en bring die hele leerskaar afdeling teen hom by mekaar. Toe trek hulle sy klere uit en werp 'n rooi mantel om hom en hulle vleg 'n kroon van dorings en sit het op sy hoof en een riet in sy rechterhand en hulle val op hulle knieën voor hom en bespot hom en sê, wees gegroet koning van die jode, en hulle spieg op hom, en neem die riet en slaan hom op sy hoof, en nadat hulle hom bespot het, trek hulle hom die mantel uit en trek sy kleren aan en lei hom weg om gekruisig te word. Net tot daar uit die woord van die Here, vriende, en ek wil met u praat vanoggend, na aanleiding van Matteus 27 vers 29, toe vleg hulle kroon van dorings en sit het op sy hoof, en riet in sy rechterhand. En ek wil volgende met die praat, so even die thema aangepas, doringkroon of hemelse kroon, jou keuse. Doringkroon of hemelse kroon, jou keuse. Vinesoos, baie geleenthede, in die bediening van die woord, bring God jou volgend op niet op 'n plek waar jy moet kies. Jy moet jou volgend skaar by wat die een van die twee groepe jy aan behoort. En as ons rondom die kruis gaan staan en ons begin die kruis verhaal van voor tot achter deur kyk, is daar geweldig baie plekke waarby ons kan gaan stilstaan, dis soos foto's wat ons kan neem, soos die verhaal homself afspeel, die sewe kruiswoorde, die bene wat nie gebreek is, so kan jy deurgaan, en ek gaan volgende by een foto stilstaan, net een foto, en dis volgende die doringkroon. Dis wat ons saam gelees het, dat hulle op hom een doringkroon kom sit het, dis nadat hulle hom uit mekaar uitgeslaan het met die Romeinse kats, hulle hom in die gezicht geslaan het met die vuist, en alles wat daarmee saam gaan, kom hulle sit nog een doringkroon op sy hoof, en ek wil sê, hulle druk hom in die vel in, en daar sit hy, en my vraag is, was dit 'n algemene gebruik? Hy is nou ook nie vraag. Kruisiging was 'n algemene ding in daardie tyd in Israel, was algemeen die Romeine dit gebruik. Maar was die opsit van 'n doringkroon algemeen? Nee, glad nie. Nou waarom sou die Here Jesus, deur hierdie spot moes gaan, om 'n doringkroon te kry, en die gespot van soldaat wat voor die Seun van God buig, en met hom spot, waarom sou hulle dit doen? Waarom die doringkroon? Want vriende, as jy terug gaan na die verhoor toe, dan sê jy gaan lees daar, en Jesus het voor die goewerneur gestaan, en die goewerneur het aan hom 'n vraag gestel en gesê, is u die koning van die jode? En Jesus antwoord hom, u sê dit. So die leer weermag ouens wat die saak moes uitvoer het gehoor, en daarom vriende gebruik hulle die geleentheid om die Here Jesus nie net te verniel met die Romeinse kats nie, nie net te verniel op elke vlek nie, hulle het vir hom letterlik vermink. Sy baard is uitgepluk, hy is in die gesig geslaan, en die doringkroon op sy gesig, die bloed op sy kop, die bloed loop af en die gesig swel, en hy het regtig nie meer soos 'n mens gelyk nie. Waar kry jy dit, dominee? In die profesie aangaande die Here Jesus. Jesaja 52:14, soos baie hulle oor u verstom het, so misvormd was sy voorkoms. Geen mens meer nie. Sy gestalte was soos die, was nie soos die van 'n mensekind nie. Jy kon Jesus nie meer herken as 'n mens nie. Hy was 'n wond. Die good news sê, many people were shocked when they saw him. He was so disfigured that he hardly looked human. Het u dit al gelees in die skrif? Het al hierdie deel van die profesie vir u waar geword, dat dit is wat op die kruis gebeur? Vriende, wanneer daar 'n onaangename prentjie is, iets wat ek nie wil aanskou nie, en ons doen dit so maklik hier buite, as ek iets nie wil aanskou nie, wat maak ek? Ek kyk net weg. Ek weet nie of iets soos ek is nie, maar vriende, as ek bloed en 'n oop wond sien, dan gaan my hele lyf in 'n beweerasie, as dit 'n kwestie van tyd, dan val ek plat. So as ek dit sien, as ek ook op die televisie sit, vir al die mediese programme kyk, en hulle sit die skelpel op die film, maak my gesig toe, want ek voel soms hoe tap die bloed uit my, ek kan het glad nie hanteer nie, so ons kyk net weg vir dit wat ongemaklik is, dis dieselfde met die Here Jesus. As mense om aanskou daar op die kruis, en sy gelaat is nie soos die van die mens nie, kyk hulle net weg. Hy was veragt en deur mense verlaat, 'n man van smarte, bekend met krankheid, ja, soos een vir wie mens sy gelaat verberg. Hy was veragt en ons het hom nie geacht nie. The good news, we despised him and rejected him. He endured suffering and pain. No one would even look at him. We ignored him as if he were nothing. Gaan terug kruis toe. Gaan terug na hierdie wond, hierdie kostbare geleentheid op die kruis. Ons staan net stil by die doringkroon, by vandag se nagmaal geleentheid, en ek gaan 3 baie kort vrae antwoord. In die eerste plek, waarom die doringkroon as deel van die kruiswerk? Kon hulle dit nie maar gelos het nie? Kon hulle dit maar net gelos het, het hy nie genoeg swaar gekry? Hoekom nog die doringkroon ook? Wel, vriende, die doringkroon is 'n teken van vervloeking, is 'n teken van sonde. Gaan nou jy terugvat soontoe, maar kom ons gee net vir die konteks van die waarheid. Die woord praat van elke mens op die aarde, hy sê, want ons allemaal het gesondig, en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Nou gaat hy jou terug na Genesis toe, hy sê, daarom soos deur een mens die sonde die wereld ingekom het, wie is daar een mens, help gou vir my, Adam. Soos deur een mens die sonde die wereld ingekom het, en deur die sonde die dood, en die dood tot alle mense deur gedring het, omdat almal gesondig het. Die doringkroon vat ons terug na die vloek van sonde. Die vloek van sonde. Nou vir kom ek vat jy terug na die eerste persoon toe. Ons gaan kyk daar in Genesis 3 vers 17. Nadat die sondeval plaasgevind het, wat het gebeur? En aan die mense het hy gesê, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou en die boom wat jy geëet het, waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie, vervloek is die aarde om jou omwil. Met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe. Wat lees jy daar, vriende? Die aarde is vervloek, as gevolg van die sonde van Adam. Maar het bly nie daar nie, jy moet vers 18 bylees. Hierdie vloek, wat sal het bring? Dit sal ook vir jou dorings en distels voortbring. Vriende, met die sondeval is daar 'n vloek op die aarde, daar is 'n vloek op sonde, en dis wat op die kruis gebeur. Deur Jesus is die volmaakte lam van God, wat daar op die kruis die sonde van die wêreld moet betaal. Maar is dit werklik so, het hy werklik die vloek van die sondeval op hom gevat? Is dit werklik so, of is dit wat ons inlees? Wat sê die woord? Kom ons gaan kyk. Galasiërs 3 vers 13. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Wat sien op die kruis, vriende? Die Here Jesus, die Lam van God. Vervloek is hy wat aan 'n kruis hang. Vervloek is die aarde as gevolg van sonde. En daai dorings wat saam die vloek gekom het, is op sy kop geplaas, of om te sê, die vloek van sonde, die vloek van die aarde, is op die Seun Jesus neergesit. Daarom draai 'n doring kroon. Maar jy moet ook vers 14 saamlees. Christus is ons losgekoop van die vloek, deur vir ons vir die wet, deur om ons 'n vloek te word. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Kyk nou na vers 14. Sodat die Seun van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus. En dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang. Jy en ek is gered, ons is vandag kinders van Abraham, deur die saad Jesus Christus, en ons het ontvang die belofte van die Heilige Gees. Daarom was daar 'n hout, 'n gedoringkroon op ons verlosser se kop, want hy is vervloek, ter wille van jou, ter wille van my, ter wille van die sonde, is hy vervloek en hy betaal vir die mens. Nou is die vraag. Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, luister mooi, nie aan hom glo nie, elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Is dit die waarheid dat God vir elke mens op die aarde gesterf het? Ja, dis wat die woord leer. Is dit waar dat alle mense gered word op aarde? Help my? Nee. Die prys is vir almal betaal. Maar nie almal word gered nie. Jy sien, die woord sê, breed is die poort wat na die verderf lei, en daar is baie op hierdie pad. Dan sê hy, smal is die poort wat na die lewe lei, en as min wat het vind. Jy sien, vriende, daar is baie godsdiens in die wêreld, ek praat van die Christelike sfeer, ek praat eers van iets anders nie, daar is baie godsdienstigheid in die wêreld, rondom kerk en rondom die Bybel. Maar die evangelie van die Here Jesus, die bloedevangelie van sonde en van redding, en van bekering en van heiligmaking, het skaars geword in ons dae. So elke wat hierdie waarheid kan hoor, kan gered word. So die woord sê. Hulle hoor nie, maar as iemand preek nie. En dan gaan hy anders sê, want elke wat die naam van die Here aanroep, Romeine 10, wat elke wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Maar hoe sal hulle hoor as iemand nie die boodskap bring nie? Hoe kan hulle die boodskap bring as hulle nie gestuur is nie? Hoe kan hulle moet preek om het te hoor? So ons moet die boodskap uitvat. So ja, allemaal word nie gered nie. Maar hier is die belangrike, die Here met die doringkroon wys vir ons, hy betaal vir die vloek van sonde, maar nie allemaal word gered nie. Daarom bring my by my tweede gedagte, vriende, dat die mensdom word vandag net in twee groepe verdeel, die besitters en die bevryders. Besitters en bevryders, wat bedoel ek daarby? Baie mense besit nog vandag die vloek van sonde oor hulle lewe. Hulle is die besitters. Hulle dra nog die toringkroon. Hulle dra nog die doringkroon. Hulle is die besitters van hierdie vloek. Hulle hou hom nog vas. Hulle hou nog aan hulle hande vas hierdie doringkroon. Hulle is eintlik nog vervloek as gevolg van sonde. Dis die eerste deel. Die tweede groep is die bevryders. Hulle wat die doringkroon afgegee het aan Christus en Jesus aanvaar het as verlosser en salmaker. Hulle is nou bevry. Kom, ek wys jou twee teksverse, en daar is honderde, wat vir hierdie twee gedeeltes wys. Want die loon van die sonde is die dood, die besitters. As jy sterf met jou sonde, sê die woord, is jy dood. Wat beteken het geskei van God vir tyd en ewigheid? Hoe lyk jy bevryders? Die B-gedeelte van dieselfde teksvers. Maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus. Ons kan ook sê, die geskenk van God is die hemel, is die ewige lewe in Christus Jesus. Daar het jy die besitters en die bevryders. Die volgende tekstvers draai hom vir jou om. Hy wys eers vir jou uit die bevryde. Hy wat die seun het, help my, het die lewe. Die gedeelte, die besitters, wie die seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. Ja, maar doe my ek is 'n goeie mens, maar doe my ek is gekatkeseer, doe my ek is 'n lidmaat, doe my ek is gedoop. Maak nie saak wat jy sê nie, die woord sê, hy wat die seun het, het die lewe. As jy hom nie het nie, het jy nie die lewe nie. Dan is jy nog 'n besitter van die vloek. Of jy is bevry van die vloek deur Christus, jy behoort net aan een van die twee. En kom ek gee vir jy die driehoek van skeiding. Vir ons allemaal word gebore aan die linkerkant, aan jou linkerkant. Ons is besitters van die vloek. Die vloek is op ons, van ons geboorte af die sonde deurgedring na elke mens toe. En niks kan het wegvat nie, niks kan het wegvat nie. Nie klein doop nie, baie mense dink as hy kleintjies gedoop is, nee. Doop red niemand nie, niemand nie. Almal wat gebore is, is besitters van hierdie vloek. Wat maak die verskil? Net die kruis van die Here Jesus. As jy en ek by daardie kruis kom kniel en kom oorgee, as ons daar ons sonde kom bely en daardeur Jesus kom aanvaar en aan hom gryp en hom vashou en hy kom red jou, dan maak hy jou die bevrydes. Die Bybel maak 'n baie duidelike skeiding. Baie duidelik. Hy praat van die bokke en die skape. Hy praat van verlore en gevind. Hy praat van vreemdelinge en hy praat van kinders van die Here. Hy praat van die verwerplikes en hy praat van die aanvaardes. Hy praat van die onversoendes en hy praat van die wat versoen is. Jy sien, jy behoort vandag aan een kant van hierdie driehoek. Of jy gaan die vloek self dra, of jy het Jesus toegelaat om die vloek vir jou te dra, en jy dien die Here, jy het hom aanvaar, en jy loop met hom vandag 'n pad. Kyk waar is jy vandag, en die Here nooi vir jou, as jy aan die kant is van die besitters, dan nooi jou deur Christus om oor te kom na die bevrydingskant toe, want hy wil nie, jy moet die doringkroon dra nie, hy het hom klaar vir jou gedra, maar hy wil vir jou iets anders gee, en dit is net vir die bevrydes, my derde en laaste gedagte. Die aanspraakmakers, ek het die woord gesoek, en ek het eers in vanoggendse ure gekry, ek het die woord gesoek, contenders, so mooi woord, contenders, die aanspraakmakers van die bevrydes, soos gesien in die kroone van die hemel. Vind as jy in die kant is van die besitters, as jy nie aanspraak maak op die kroon van die hemel nie, al wat jy gaan erf is die verdoemende hel, dis die woord sê. As jy sterf sonder Christus, is jy verdoem vir tyd en ewigheid, jy hoef nie. Jesus sê, kom na my toe aan wat vermoeid en belas is, ek staan by die deur en ek klop, ek wil inkom, maak oop, en as jy oopmaak en word jy kind van die Here, dan is jy bevryder, en dan ewigskielik is jy nou 'n aanspraakmaker op 'n wonderlike kroon, ons noem dit die hemelse kroon. En vind ek en jy het nie veel gedoen om dit te ontvang nie, ons het net eenvoudig deur Jesus aanvaar. Hy kom red my, hy vergewe my sonde, hy kom skryf my naam in die boek van die lewe, hy werp my sonde in die dieptes van die see, hy dink daar nooit weer aan nie, hy verwyder my oortreding en my so ver as die ooste van die weste, hy kom wederbaar my, maak my sy kind, hy sê vir my, jy is nou my kind, jy het dit nie verdien nie, jy kan dit nie betaal nie, ek het vir jou gegee, en jy aanvaar het, jy is sy kind, en nou sê hy, nou is jy, het jy die geregtigheid van God oor jou. Elke wat gered word, ontvang die geregtigheid van God. Want hy, God, het hom, Jesus, wat geen sonde geken het, die sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Die oomblik as jy vir die Here sê ja, dan vat hy ongeregtigheid van jou, hy plaas dit op sy seun, sy seun betaal daarvoor, hy vat sy seun se geregtigheid en hy kom plaas dit op jou, en dis al hoekom jy en ek kan hemel toe gaan. Dis die enigste rede, is Jesus. Hy sê, uit genade is julle gered deur die geloof. Dis nie uit julle self, dis 'n gawe van God. Nie die werk nie, sodat niemand kan roem nie. Hy kyk na sy woord in vers 10. Ons is sy maaksel, geskapen in Christus tot goeie werke. Met ander woorde, u en ek is nou aanspraakmakers. U en ek as kinders van God is nou contenders. Ons het nou die potensiaal om te lewe tot eer van God en so krone te verwerf. So jy verruil die doringkroon, is nie meer my deel nie, ek is in Christus, en nou sien ek in my oog die krone. Ek sien hom daar bo, dis die pad dat ek stap, en hy kom en hy sê, maar ek wil my kinders beloon, asof hy nie vir ons genoeg gedoen het nie. Wil hy ons beloon? Kyk wat sê die woord. Openbaring 22:12, en kyk, ek kom gou, en my loon is by my om elke te vergeld, so sy werk sal wees. Wie praat hy? Met die kind van God. Die contenders, die aanspraakmakers op die hemelse kroon. Maar hy waarsku vir ons. En ek wil hê jy moet baie mooi luister wat ek vandag vir jou gaan sê. Want baie mense wat vandag nie is nie, baie mense wat vandag nie is, weet as meer is 'n sonnig in 'n kerk nie, is as gevolg hiervan weg. Kom ek lees dit vir jou. Jesus waarsku, hy sê, kyk, ek kom gou, hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie. Weet jy hoeveel mense is teleurgestelde mense? Weet jy hoeveel mense het eenvoudig net opgegee in hulle geloof, omdat mense hulle teleurstel? En ek probeer dit altyd vir mense leer, so ver ek kan, moenie jou oë hou op mense nie, hulle gaan jou teleurstel. As jy met my gaan bly, met my gaan wandel, as jy met die geestelikste ou gaan wandel, iewers gaan jy iets kry wat jy agterkom, ook ons is toe nie so braai wat ons gedink het nie. Hou jou oë op die Here Jesus, hoekom? Want die duiwel wil probeer om die krone van jou weg te steel, en daarom mag so baie mense voor Here staan met niks, niks. En ek gaan nie by die skroene stilstaan, ek het nie die tyd nie, maar ek gaan hulle net vir jou noem. Op die spel is die onverwelklike krans of kroon. Hy vertaal hom in ons Bybel as 'n krans, die Grieks vertaal hom as 'n kroon. Dis hulle wat hulle alles onthou. Dit oor atlete, hulle ontstel self baie dinge om Jesus te volg. Hy sê daar is 'n onverwelklike krans of 'n kroon vir hulle. Dis mense wat sê, wie ek volg na die Here, daarom doen ek dit nie meer nie. Daarom doen ek dit nie meer nie. Daarom doen ek afstand van hierdie dinge. En so in ons lewe doen ons afstand van dinge, heeltyd doen ons afstand. Hoekom? Want ons oë is op Jesus. Daar is 'n kroon vir hulle wat afstand doen van die verkeerde. Dan is daar 'n kroon van hulle wat sielewenners is en ander kinders van God opbou. 1 Tess 2:19-20, julle is ons hoop en ons blydskap en ons kroon, hy verwys na mense wat vir die Here Jesus bereik is. Daar is daar kroon vir hulle wat smag na sy koms. 2 Timoteus 4:8, kroon van geregtigheid wat die Here gee vir elkeen wat sy verskyning lief gehad het, hulle wat wag vir die Here, hulle wat hulle lewens inrig vir die wederkoms. Daar is 'n kroon vir jou, my vriend, jy is 'n contender. Jy is 'n aanspraakmaker. Daar is mense wat net eenvoudig herders en versorgers van skape. Jy kry hulle in kerkerarie, jy kry hulle onder seker predikant, jy kry hulle onder gewone lidmate, wat net eenvoudig herders is. Wat mense gaan opsoek, wat mense gaan optel, wat mense gaan verbind en versorg. Hulle is oral. Daar is 'n kroon vir sulke mense. Die onverwelklike kroon vir die versorgers van die skape. Dan vriend, terwyl ek en jy hier rustig sit in 'n Brits, in 'n kerkgebou, 'n lieflike gebou, ek sal hier weer eens die mense voor my wat hom gebou het, ons kyk na die goed en ons sê, wat 'n vryheid, terwyl ek en jy hier sit, is daar mense in Afrika, en in China, en in plekke in die wêreld wat vandag vervolg word, en al gesterf het as gevolg van hulle geloof, en hulle los nie die Here Jesus nie, daar is vir hulle 'n kroon, volhard, al word jy vervolg, Openbaring 2:10, praat van hulle, hy geef hulle die kroon van die lewe. En as al van ons vriende wat maar weet, van al jou verlede uit die donker kant uitkom, en jy moet nou kom, ek getuig baie, dat ek het geen kerkelike achtergrond gehad, en toe jy gered is, die pad was so moeilik, want jy het geen verwysingsraamwerk gehad nie, en die Here moes baie hard met die mens werk, wat daar uitkom, maar die wonderlik is, jy weerstaan vir versoekings, en jy druk deur, kyk wat sê die woord, hy sê, as jy versoekings bly teëstaan, jy groei daardeur, gaan jy die kroon van die lewe ontvang. Vriende, wat probeer ek vir jou sê? Kom ons vat hom saam. Jesus dra die doringkroon as vervloekte vir jou en my in sy plek. Hy dra die vloek, die kroon van die vloek, die doringkroon draai vir jou en vir my. Maar as het by jou en my kom, het ek en jy keuse. Of ons aanvaar die doringkroon, ons betaal self ons prys in die ewigheid, of ons laat vaar, ons sit ons hand in Jesus' hand en ons word, aanvaar Jesus en ons word sy kind. En dan word ek 'n potensiaal of 'n contender of 'n aanspraakmaker op 'n hemelse kroon. En luister wat ek nou vir jou sê. As jy vandag geen begeerte het om die Here te volg en om hom gelukkig te maak en te gaan vir 'n kroon nie, dan twyfel ek of jy gered is. Ek twyfel baie, baie sterk. Want as die Gees in jou kom werk, wil jy, ek het hanteer nou die oordenkings die week, dis die Gees wat in ons wil, om te werk na sy welbehaag. As daar geen begeerte is om vir Here te lewe nie, sit 'n groot vraagteken agter hierdie redding. Maar as ek gered is, wil ek daai pad loop. Kom, ek maak het klaar met 'n sketsie vir jou. Daar sê twee groepe mense, vriende. Die besitters, hulle betaal self hulle sonde in ewigheid sonder God en sonder hoop. Of Jesus kom in hulle lewens in, hy klop en hy nooi, hy maak 'n keuse en hy vat jou oor, hy maak jou bevryder en hy sê vir jou, jy is 'n contender op krone, jy rus in die wete dat my sonde vergewe is en ek wandel nou as 'n kind van die Here. Dis die enigste twee mense op aarde. Ek wil vanoggend vir jou vra, waai kant van hierdie driehoek is jy? En as jy in die verkeerde kant is, dan nooi die Here jou vanoggend om te sê, kom, steek uit jou hand uit. Kom, steek uit jou hand uit. Ek vat jou en ek bring jou oor na my kant toe. En jy hoef nooit weer die doringkroon te dra nie. Die vloek wat op jou is, is op my. En ek stuur jou weg as 'n geseënde van die Here en weer eens jou en my geleentheid om het te kan doen. Mag die Here vir ons genade gee om reg te kies. Amen. Mag dan nou die genade van ons dierbare Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader, en die tere opsoekende gemeenskap van sy Gees met u wees en met u bly, tot u uitroep, ek gaan vir goud, vir Christus. Amen.